Ja vel, god søndag til alle sammen. Kjekt å se dere alle. Håper dere allerede har hatt en god dag hittil. Jeg står opp med rette foten først og har hatt en bra dag. Vi skal stoppe for søndagens tekst i dag, som er hentet fra Lukas evangelium, kapittel 24, og det er vers 45-48. Det er en ganske kort tekst. Men jeg kommer til å trekke frem en god del stoff ifra hele Lukas 24. For Lukas evangelium kapittel 24, det ble kalt for det åpne kapitlet. Husker min navnebror Eivind Olav Flå. Du kjenner til han. Han sa det, alt er åpent i Lukas evangelium kapittel 24. Og det er helt sant. Så jeg har aldri glemt det når han sa det for mange, mange år siden. Og jeg har satt en overskrift for meg selv her. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og så er vi så heldige også i dag at litt senere møte så skal vi fordele Herrens nattverd sammen. Så håper alle kan stoppe igjen og være med på nattverdmøte. Jeg skal ta og lese teksten først. Jeg pleier som oftest å drøye litt med å lese teksten, men i dag skal jeg lese den helt i starten her. Lukas 24, vers 45-48, det er den såkalte treenighetssøndagen i dag, den 12. juni 2022. I Jesu navn. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Jeg har lyst til å si litt om Lukas, som ved den hellige ånds inspirasjon og driv fikk skrive ned det mektige kapittel 24. Hvem er han? Lukas. Navnet hans betyr noe veldig fint. Det kommer de fra det latinske Lucanus, som betyr lys, og Lukas betyr mer presist en som gir lys. Light giving, stod det på engelsk. En som gir lys, en som er lyset opp. Og det er veldig mye lys i Lukas evangeliet. Tenk på juleevangeliet med sitt budskap om lys og glede. Og Lukas med det fine navnet, den som gir lys, han brakte lys, glede og helse til deg som han tok seg av. Lukas var en god mann på alle måter, og Paulus omtaler han slik i Kolosserbrevet, Lukas, den kjære legen, hilser dere. Og så har Guds ånd brukt Lukas til å skrive både Lukas evangeliet og apostelgjerningene til oss, og vi vet at han var en venn og medarbeider av apostelen Paulus, og reiste rundt med han. Lukas var lege, han ble til hjelp for mange, men han var også historiker. Og han skriver i innledningen til sitt evangelium noen ord som er veldig viktige. Jeg skal sitere de fire første versene i Lukas 1. Ettersom mange alt har tatt seg for å sette opp en fortelling om de ting som er blitt fullført iblant oss, slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets tjenere, altså apostlene, så har også jeg gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus, at du skal lære å kjenne hvor pålitelig de lærdommer er som du har blitt undervist i. Budskapet er troverdigt. Lukas, han var en lærd mann, han var lege. Og jeg hørte en gang tidligere professor på menighetsfakultetet og senere biskop her i Stavanger, Ernst Båsland, husker han? Ja, han sa en gang som jeg hørte på at Lukas, han hadde ingen problem å huske hele sitt evangelium utenatt. De var jo vant før til å lære utenatt og overlevere budskapet via til neste generasjon utenatt. Vi slår på internett med, hvis vi skal sjekke ting, sant? Eller slår på i bok. I gamle dager, da måtte de ha det her. Lager her. Og Lukas han kunne alt utenatt, sa Ernst Båsland i sin tid. Og da tror jeg han på. Men legen Lukas, som var en lærd mann, som var en historiker, han har gått nøye gjennom alt. Snakket med apostlene. Snakket med de som var øyevitne til Jesu gjerning. Og så skrev han det ned i sammenheng. Det pålitelig. 100%. Sant? Og så litt om hva typisk for Lukas evangeliet. For det skiller seg fra de andre evangeliene på mange måter. Lukas evangeliet er jo det lengste evangeliene i det nye testamentet, og også det evangeliet som gir den grunnigste beskrivelsen av Jesu liv. Og det er jo Lukas som har med den fantastiske fortellingen om Jesu fødsel, juleevangeliet. Det er bare han som har det, sant? Og Lukas han viser veldig tydelig at Jesus er en lovet Messias. Og så er det mange lovsanger i Lukas evangeliet. Marias lovsang, kapittel 1. Englandes lovsang, kapittel 2. Zakarias sin lovsang, kapittel 1. Og så er gleden sterkt fremme. Og glede og lovsang hører jo sammen. Og kan godt si slik at alle gleder seg i Lukas evangeliet. Sant, Zakarias, han frida seg over at sønnen Johannes skulle bli til glede og fryd. Israels folket skulle få glede seg over det på Johannes. Maria, som skulle få det store oppdraget å føde Guds sønn til verden, hun utbrutte i fryd der at Gud er hennes frelser. Det er Lukas 1. Og det var stor glede ved Jesu fødsel når den ble forkynt av englene i julenatt. En stor glede for alt folket. Så står det også om at det er glede i himmelen over hver synder som vender om til Jesus. Guds engler i himmelen og Gud far selv gleder seg. Så hører vi om de 70 disiplene til Jesus som kom glade tilbake etter at de hadde fått tjent Jesus Kristus selv. Og Jesus selv gleder seg i Lukas evangeliet. I samme stund frydet han seg i den hellige ånden og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise forstandige og åpenbart det for umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg.» Jesus Kristus kjente fryd i den hellige ånd. Alle gleder seg i Lukas evangeliet. Og du også skal få sitte her og glede deg over budskapet i Lukas evangeliet. Og du skal også få sitte her og glede deg i dag, 12. juni 2022, selv om du lever i et land der på en måte de åndelige murene faller og frafallet stort, så vet vi at Jesus kommer snart igjen. Og så kan vi glede oss på tross av omstendighetene rundt oss. De ufrelste gruer for det som skjer med verden i den siste tid, men du som et Guds barn skal få glede deg. Det er paradoksalt. Men å være en kristen, det er veldig paradoksalt, sant? Det er det. Vi skal få glede oss når de andre gruer seg, og når verden gleder seg, så er ikke alltid vi gleder oss. Når synden og galskapen får utbredt seg, da kan vi ikke glede oss over. Men vi skal få glede oss over at Jesus Kristus kommer snart igjen. Så til Lukas evangelium kapittel 24. Det er alt det åpent. Og det første vi får høre om dette kapittelet, det er en åpnet grav. Og du kan jo bare gå til vers 1 i kapittelet. Så leser du der om at det kom noen kvinner til graven. De kom med velluktende urte for å salve den døde, trodde de. Men graven var tom. Stein var rullet til siden. Og inni graven var Jesu legeme borte. Og så møter de to engler som åpenbarer seg for deg, og så sier de mektige ordet: «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er blitt reist opp. Husk hvordan han talte dette til dere, mens han enda var i Galilea, da han sa: Menneskesønn må overgis i syndige menneskes hender, bli korsfestet og stå opp på den tredje dagen.» Så står det: «Da mintes de hans ord.» Graven er tom. En åpnet grav. Steinen var borte. Og Jesus Kristus, han beviser her, i starten av Lukas 24, det åpne kapitlet, at han er Gud. Han beviste at han var Guds veldige sønn, står det i Romerbrevet 1, vers 4. Han ble godtgjort å være Guds veldige sønn, det betyr samme som beviset, ved oppstandelsen fra de døde. For det andre så beviste Jesus Kristus her at han var uten synd i seg selv. Han hadde rett til liv. Han kunne ikke bli i dødsriket. Det var umulig. Ned i dødsriket kom han som hadde livet i seg selv. Og som hadde også kraft til å reise seg selv opp ifra de døde. Fordi han er Gud. Guds sønn og Gud over alle ting. Apostelgjerningene 2, vers 24 står der. Ham oppreiste Gud i det han løste dødens vær, for det var umulig for døden å holde ham fast. Han var syndfri. Han kunne ikke bli i døden. Han måtte stå opp igjen. Og da at vi her i starten av Lukas 24 møter den åpne grav, det viser også det grunnlaget som Gud i himmelen kunne dømme deg som sitter her på stolen i Skjæveland misjonshus i dag, kunne dømme deg fri for all skyld, all synd, all dom, og erklære deg for å være rettferdig for seg ved tro på Jesus Kristus. Det står så fint i Romerbrevet 4. Han som ble gitt for vår overtredelse og reist opp til vår rettferdiggjørelse. Din rettferdiggjørelse. Litt senere i dette kapitlet så hører vi om åpnede øyne. Vi leser litt ut i kapitlet her, vers 13 utover, om disse to disiplene som var på vei til den vesle byen Emmaus. Vi får vite navnet på den ene, Kleopas heter han. Og de vandrer mot denne byen da, tidlig på påskemorgen, og den lå 60 stadier fra Jerusalem. Det er nøyaktig 10.800 meter, eller 11 kilometer. Og Emmaus betyr hvis det varme kilder, så antagelig så kom det varmt vatten i fjordens indre opp der, akkurat som det er på Island. De var på vei til byen varme kilder, og så samtaler de om det som hadde skjedd i Jerusalem. Så leser vi vers 15. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Og så blir en samtale med de tre, og så refser Jesus de for deres treghet til å tro alt det som profetene har talt. Så sier Jesus til de, måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om han. Altså her har du hele Tanakh, hele det gamle testamentet. Moses, profetene, skriftene, det samme som salmene. Hele det gamle testamentet. Det blir jo delt i tre, sant, hos jødene. Fortsatt. Så han utla det som er skrevet om han i alle deler av det gamle testamentet. Mektig bibel til meg, den skal vi ha hørt. Får kanskje høre den en dag i den himmelske verden. Spør Jesus fint om han kan gjenta. Hæ? Da kan vi sikkert. Og så står vi at Jesus blir med deg hjem, og så tok han brødet, ba velsignelsesbønnen, så brøt han brødet, og så ga til disse to. Så står det, da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Åpnede øynene. De så Jesus. De kjente han igjen. Fantastisk stund, hæ? Ja, jeg må spørre deg. Har du fått sett den oppstandende frelser med dine hjertesauger? Vi har ikke sett den synlig. De fleste av oss, noen har også hatt åpenbaring av han. Alle sånne må jo prøves på ordet. Jeg opplevde det selv. Men alt må prøves på ordet. Men med dine hjertes øyne. Så dersom du enda ikke har fått se Jesus med dine hjertes øyne, så skal du ta din tilflukt til budskap om han. Du vil få se, for budskapet om han har den kraft og virkning at det åpner de åndelig blinde sine øyne. Fra det tredje så hører vi om åpnede skrifter. Og disse Emmaus-vandrerne fikk ikke bare åpne øynene sine. De så Jesus. Men den oppstandne frelser åpnet også skriftene for dem. Han utla jo det som sto med han i hele det gamle testamentet. Så det er vers 32, så sier de til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Disse to forsto egentlig ikke budskapet i det gamle testamentet. De forsto ikke at skriftene er vitne om Jesus Messias. Og Jesus Messias måtte selv forklare det for deg, som vi leste overfor. Men når skriften begynner å bli åpenbart for dem, da begynner hjertene å brenne. Og sånn er det i dag også. Sant? Da Jesus Messias står frem av Bibelens blad, da begynner ditt hjerte å brenne. Jeg kjente det så sterkt det forrige søndag var her. Hørte Per Bergen Holm forkynt ut for Sefanias bok. Og i mektig stund, jeg kjente hjertet begynner å brenne. Når Jesus Kristus ble forkynt ut fra det gamle testamentet. Og da tror jeg du også har opplevd mange ganger når du har hørt Guds ord, så begynner hjertet ditt å brenne. Kanskje særskilt når det gamle testamentet blir utlagt på Jesus Kristus. For det er han som er nøkkelen til skriften, han som er selv skriftens kjerne og stjerne. Og så, for det fjerde, vår tekst. Da åpnet han deres forstand. Altså, det er fjerde gang vi møter dette uttrykket, å åpne. Åpnet forstand, så de kunne forstå skriftene. Alt som var profetert om Jesus Messias måtte bli oppfylt på han. Jesajas 53, det blir til et vers. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen oppe ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Et ord som blir til frelse for mange, mange mennesker. Salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klagesord. Vers 2 i Salme 22. Og jeg tror det er rett som Øyvind Andersen sier, Jesus siterte hele Salme 22 på langfredag på korset. Salme 16, om oppstandelsen. Jeg vil ta disse tre eksemplene nå. Vers 10 og 11 der. For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Det er Jesus Messias som talte til sin far i himmelen. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er derfor ditt åsyn, livs salighet ved din høyre hånd i evighet. Vers 45, som jeg siterte, da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, gjaldt ikke Emmaus-vandrerne, men Jesu disipler, de 12, eller 11, som de var nå da, som var samlet der. Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Disiplene opplevde et under. De fikk guddommelig innsikt til å forstå det gamle testamentet. Vi kan jo studere teologi så mye vi klarer, men for at Jesus Kristus åpnet skriften for oss, så nytter det lite. Jeg måtte ta fram denne boka her i dag. Eta Lindemann. Husker du hun når hun reiste rundt her i Norge lag med Sigurd Grindheim og fortalte sitt mektige vitnesbyrde? Hun var en komplett liberal teolog, bunden fast av bibelkritikken, åndelig blind. Hun var jo en kjent disippel av den berømte vranglæreren Rudolf Bultmann. Sant? Og Eta Lindemann, hun døde i 2009, 83 år gammel. Og så sjekket jeg bare på Wikipedia nå, så stod det der helt i ingressen der at de senere år så tok hun fullstendig avstand ifra Bultmann sin lære. Og hvorfor gjorde hun det? Hun ble frelst. Verdensberømt kvinnelig professor i teologi, doktorgrad og hele. Hun ble invitert av virkelig gjenfødte, frelste studenter. Inviterte på sånne møter, noen slags lagsmøte. Hun sa nei 5 ganger. 6. gangen ble hun med. Og så skjønte hun at disse studentene har et liv som ikke jeg har. Og så skjønte hun at det stod galt til meg nå. Og så den erverdelige kvinnelige professoren, hun opplevde på møtet her at møtelederen han innbyr folk til å omvende seg. Og så reagerer hun ikke første gangen, men så formulerer han seg annerledes og sier han, var det noen som ville gi livet sitt til Jesus? Så skriver jeg, da visste jeg at Kalle gjaldt nettopp meg. Fantastisk. Det er fantastisk å lese. Jesus tok imot meg i sin nåde. På det tidspunktet visste jeg i midlertid ikke så mye om han. For bibelkritikken hadde ødelagt totalt henne. Hun kunne ikke lese Bibelen uten at en haug med kritiske tanker kom opp. Hun hadde overhovedet ikke forstand på det som sto her. Og så kunne hun høre vitnesbyrdet til de som var frelste og var kristne. Det hadde virkelig innsikt i Bibelen. De forstod hva som stod der. Så skriver hun her, enn hun var professor og doktor teol. Da jeg nå innså at jeg ikke visste noen ting, bestemte jeg meg for å lære noe, og jeg begynte på en bibelskole. Så hun gikk på bibelskole 3 dager i vekk, og så underviste hun ved teologisk universitet 2 dager i vekk. Og så begynner hun å lese Guds ord på ny. Rask begynte jeg å lese Guds ord på ny. Nå var ikke lenger Johannes 3,16 et foreldet uttrykk for tanken til en annen teolog, en eller annen teolog i det første århundre. Altså ikke apostel Johannes. Ja, så skrev Johannes om det. Det er en annen, en ukjent teolog. Neida. Nå var ikke lenger Johannes 3,16 et foreldet uttrykk for tanken til en eller annen teolog i det første århundre. Det er Guds frelsesløfte som jeg kan sette livet mitt på. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Så Etta Lindemann, hun ble radikalt omvendt. Hun fikk åpnet sin forstand, så hun kunne forstå skriftene. Og hun fortalte når hun reiste rundt med Sigurd Grinevel, at det var når bibelkritikkens åndsmakt forlot den, så var det som en eksorsisme, som en djevelutdrivelse. Og det er jo helt fortvilet da, at når mange ungdommer stiller opp på teologiske fakulteter og høgskolen institusjoner rundt om i verden, så blir de ført rett inn i mørket. Den historisk kritiske metode i sin utallige avskyninger. Lukk øynene. Lukk forstanden. De ser ikke Jesus Kristus i skriftene. Men Jesus fikk frelst en av de som var aller mest inne i mørket. Åpnet forstanden. Hva skjer når Jesus Kristus åpner skriftene for et menneske? Jo, da får du se skriften slik som Jesus ser på den. Et vitnesbyrd om han ifra begynnelsen til slutten. En venn av meg som har vært misjonær i Tanzania, han fortalte da han ble frelst og frigjort ved evangeliet, at da så han helt klart at Bibelen taler om Jesus. Det er nok ditt vitnesbyrd også, sant? Bibelen taler om Jesus. Dessverre er det mange som leser, ja, særskilt det gamle testamentet da, uten å se at det er Jesus som stiger frem der. Og vi vet jo inderlig godt at israelitterne, det jødiske folket, har jo det gamle testamentet som sin bibel, men det ligger et dekke over hjertet deres når de leser skriftene. De får ikke se Jesus Messias og frelsen i ham. 2. Korinterbrev, kapittel 3. Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerter når Moses blir lest, men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Da skal snart skje et røv for hele folket. Dekket skal bli tatt bort. Jeg skal ikke gå mer inn på det nå. Tilbake til teksten. Jesus han åpner forstand til de 11 disiplene, så de kunne forstå skriftene. Og så sier han til dem, så skrevet at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen. Og så videre. Og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Så summen av budskapet i det gamle testamentet, det er to ting. Punkt 1. Det er Messias sin lidelse, altså død og oppstandelse på den tredje dagen. Messias sin lidelse og oppstandelse på den tredje dagen. Og det andre. I Jesu navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Og det skal være vårt hovedbudskap den dag i dag. Apostlene forkynte slik, Luther forkynte slik, Rosenius forkynte slik, Eivind Andersen, Karl Fredrik Wisløff, Olav Hammond Kydland og de andre som forkynte her, de forkynte slik. Det har vi hørt her, sant? Og alle mest står på en talerstol, men vi har det som hovedbudskap, sant? Det som var Jesu hovedbudskap til sine 11 disipler, når han åpner skriftene for deg, sant? Om Messias sin lidelse og oppstandelse på den tredje dag, og at i Jesu navn så skal budskapet om omvendelse og syndens forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Og vi ser jo hvordan apostlene begynner å praktisere Jesu befaling, sant? Etter pinsedag, så begynner de å forkynne, akkurat som Jesus sa. Og jeg tar et eksempel, det er fra Peter sin forkynnelse i Cornelius sitt hus, denne romerske offiseren. Så sier han der, han, altså Jesus Messias, gir alle profetene det vitnesbyrdet at verden som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Og ord om korset, korsets budskap, det må være sentrum i vår tro, vår lære, vår tjeneste. Ord om korset, budskapet om frelse ved tro på Jesus Kristus, må aldri komme på andre plass. Må aldri tas som en selvfølge. Det må bli forkynt med samme kraft og styrke og samlinger, like til Jesus kommer igjen. I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Det står om omvendelse og syndenes forlatelse. Når Jesus stod fremme i Israel, så sa han, tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Et menneske blir omvendt ved å tro på evangeliet. Omvendelse kan bety to ting i det nye testamentet. Det kan bety å snu om eller skifte retning. Det er det greske ordet epistrephein. Går i en retning, snur om og går en annen retning. Og åndelig sett så betyr det at et ufrelst menneske vender seg bort fra synd og verden og samtidig til Gud. Og Paulus han sier i sin mektige forsvarstale til kong Agrippa at han var satt til å forkynne slik at hedningene kan vende seg fra mørke til lys, ifra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse. Det har du igjen, omvendelse og syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg. Fra Satans makt og til Gud. Det er totalt å skifte retning. Det er jo den retningen vårt folk skulle ha gått i, sant? I fra Satans makt og til Gud. Det andre ordet for omvendelse, det er metanoia på gresk. Det betyr å få et nytt sinn. Født på ny, for en ny ånd. Guds ånd begynner å vitne med min ånd at det er et Guds barn. Det er vel ikke ofte vi hører omvendelsens budskap i for norske kirke i alle fall. Og det er vel Ole Hallesby som, han er jo kjent for mange ting, men han er også kjent for å ha sagt at omvendelsens anstøtelige budskap må ikke slutte å lyde i vårt folk. Men det er på sotte seng, dette uttrykket. Det tror jeg rett å si. Men her på Skjævland må vi holde det fram. Er du omvendt til Gud? Tror du på Jesus Kristus som den eneste frelser og Herre? Og vitner Guds ånd med din ånd at du er Guds barn? Ja, da er du omvendt til Gud. Da er du omvendt for ditt sjøliv, fra verden, fra mørkets makt og til Gud. Du som tror på Jesus, du er rett omvendt. Du som klinger etter ord om korset, er rett omvendt. Det er ikke mange som er rett omvendt i Norge i dag, og det er en stor nød for oss, sant? Og det er jo trekk også inn i kristenheten som gir oss urolige. Kristenfolk i Norge, da tenker jeg generelt, trenger også omvendelse. I for bibelkritikk, i for hovmod, i for verdslighet, i å skikke seg lik denne verden, i sin motstand mot Israel, og så videre og så videre. Og vårt folk trenger i høgste grad til omvendelse. Da vet vi, da trenger ikke si mer om. Men så skal vi avslutte på en veldig lys og god måte. Det femte som er åpent i Lukas 24, det er himmelen. En åpen himmel. Himmelen var alltid åpen over Jesus Kristus med unntak av de tre timene på Golgata, da Guds egen vrede rammer han i din plass. Når Guds sønn ble skjult i mørket de tre timene, fra klokka 12 til klokka 3 på ettermiddagen, da var himmelen stengt. Da smakte Jesus Kristus den evige fortapelse for deg, for at du skulle unngå å smake den i evighet. Men ellers var himmelen alltid åpen over han. Og så avsluttes dette mektige kapittel 24 hos Lukas med Jesu himmelfart. Da Jesus fører sine apostler ut mot byen Betania. Det var litt grepet når jeg nevner Betania. Martha, Maria og Lazarus bodde der. Tenk på Maria. Denne fantastiske kvinnen som salva Jesus på forhånd. Hun så visste at han skulle lide og dø og oppstå i hennes plass. Hun var ikke det påskemorgen der i Lukas 24, vers 1. Hun var ikke der ved vellykkende urte, for hun hadde brukt salven sin på forhånd. Hun visste at hun hadde ingenting om det å gjøre påskemorgen. Han var oppstått. Tenk på Maria, Martha og Lazarus. Lazarus ble reist opp ifra graven, og Martha var også villig til å tjene. Nå sier jeg noe positivt om Martha, det var jo flott i dem. Martha, Maria og Lazarus, de bodde der i Betania, og navnet betyr nådens hus. For et navn. Det var på en måte ingen bedre plass Jesus kunne gå ut imot når han skulle opp til himmelen, enn Betania, nådens hus. Og så løfter han sine naglemerker, hender over deg, velsigner deg, og så stiger han opp og setter seg ved majestetens høyre hånd i det høye, i den himmelske verden. Og så, på grunn av frelsesverket som disse naglemerkede hendene minner om, så skulle disse 12 disipler, de ble jo 12 til slutt, sant? Ha en åpen himmel over seg i den tiden som lå framfor. En rik og kampfull tid ventet. Men ved den hellige ånds kraft skulle de med glede og fryd forkynne evangeliet om Jesu. For å sitere teksten her. Jesu lidelse, og at han skulle stå opp den tredje dagen, be folket omvende seg, motta syndenes forlatelse. Og kjære venn som sitter her i dag, du som lever i tro på Jesus Kristus, du har også en åpen himmel over deg. For Jesus skyld, så har du det. Du har i hans blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Den himmelske helligdom, sier Hebreerbrevet 10 og vers 19. Og din far i himmelen vil høre dine bønner. Han vil tilgi deg din synd for Jesu blods skyld. Og du vil aldri finne himmelen stengt så lenge du lever i ly og skjul av Kristi blod. Så vær klar over det, du som sitter her og tror på Jesus. Og så skal vi også, som apostlene, få lov til å være vitne om han. Og nytt i anledningen som Herren legger i din vei, hva som var for deg der, så kan du få vitne både sent og tidlig. Det har jeg opplevd i forrige veke. Kom en mann forbi på sykkel og stoppte når meg og kone jobbet i hagen og sa, da nytter jeg sjansen. Det gjorde jeg. Det er ikke avvist. Så kanskje får man med oss på et møte også på Nærbøen. Men jeg får se. Med en nyttig sjansen, der står, dere er vittne om dette. Da skal det være. Så be til Jesus at han er leder i hverdagen, så kan du vittne for deg rundt deg. Jeg synes det er stort å bli å si til et menneske at Jesus Kristus, han er Guds sønn. Han har frelst deg. Han døde for deg på korset. Bare si det til folk, så overlater jeg til Gud og hans nådes ord. Hvis jeg ikke møter dem mer igjen, bare et vittnesbyrd. Så ordet der du er. Du har en åpen himmel over deg, du som tror på Jesus Kristus. Da skal vi takke og be til slutt. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for at alt er åpent i Lukas 24. Åpen grav. Åpne hjerter. Åpne øyne. Åpne skrifter. Åpen forstand, åpen himmel. Alt er åpent. Herre Jesus Kristus, la oss forvandre under en åpen himmel i samfunn med deg, under ditt blods stadige og evige renselse. Må du velsigne alle som kom i dag, be at deres hjerter kan få brenne for deg og din sak, og at de kan også få være vittner om dette som ble sagt til apostlene i slutten av Lukas 24. Så ser du at vi skulle så inderlig ønske at flere ble omvendt til deg. Ber også at de ulike kirkesamfunn og forsamlinger i Norge forholder fast ordet ditt. Det ikke blir grepet av bibeltrikkens forferdelige åndsmakt. Den som Meta Lindemann ble fridd ut ifra, så fikk hun være et brennende vittne om ditt ord. De siste årene hun levde, så fikk hun ha også en åpen forstand, slik at du kunne forstå at det er du, Jesus Kristus, som taler ifra begynnelsen til slutt i hele vår hellige Bibel. Takk at det er sånn. I ditt navn. Amen.